Привіт, це подкаст Real Mamas. Другий випуск. Мене звати Катя, і я дуже сподіваюся, що за цим другим випуском, і я так називаю це гучно, перший сезон, буде і другий сезон, і так далі. Тому що мені є що сказати, чим поділитися зі світом, і більше того, мене оточують цікаві Real Mama City. В цьому випуску я хочу познайомити вас з однією з моїх подруг. Вона молода мама, її звати Яна Полянська. Вона моя колега-журналістка, саме за фахом, можна сказати так, ми познайомилися. І насправді мені дуже цікавий її досвід. Я скажу вам чесно, що готуючись до того, аби стати мамою, та в процесі материнства, я звертаюся і зверталася до Яни за порадами. Ми багато різних речей обговорюємо, і цей випуск я би хотіла присвятити плануванню дитини. Хочу також звернутися до вас і попросити, якщо це можливо, про підтримку. Подкаст Real Mamas ви можете знайти буквально на всіх платформах, де можна слухати подкаст. Також цей подкаст є в Ютубі, де вам зручно, слухайте, будь ласка. Буду вдячна за підписку і також буду дуже вдячна, якщо ви зашерите цей або інші випуски своїм подругам, друзям, обговорите це. І також закликаю вас за нагоди залишати коментарі. Цей фідбек неймовірно важливий. Я знаю, що у кожної Real Mami є свій досвід і свої беззаперечні істини, свої круті лайфхаки. І буде круто, якщо ми також цим будемо ділитися, в тому числі у коментарях. Яно, мої вітання. Ти в мене викликаєш такі відчуття супер розміркованості, поміркованості, такої відповідальності там в материнстві, в батьківстві, в підходах своїх. Я думаю, що це не просто відчуття, хоча ми так в побуті не зустрічаємося, я не бачу, як насправді ти то робиш, але складається саме таке враження. До тебе питання глобальне, як до людини, тим більше, яка не в 20 років завагітніла, коли там особливо немає часу подумати, навіщо це. Як людина, яка має професію, цікаву роботу, планувала це все і от стала мамою. Навіщо от глобально, тим більше в тебе зараз є досвід, оці от 3 роки вже на практиці материнства. Навіщо материнство і батьківство взагалі сучасній людині, тим більше котра розуміє не те, щоб наслідки, що все це дуже непросто. Це все інколи надскладно і зрозуміло, що життя стає іншим і непростішим. Навіщо це тобі чи і взагалі людям, людству, чи знайшла ти відповідь на це питання?
Кать, по-перше, дякую за приємні слова. Мені, звісно, також хочеться про себе думати, як про принаймні непогану маму, і при цьому не втрачати зв'язок із реальністю і за можливості десь бачити якісь свої косяки у вихованні, які, мабуть, неминучі. Для чого діти і для чого взагалі ставати мамою? Я от активно собі це питання ставила, особливо з початку війни. Тому що до війни материнство сприймалося для мене взагалі інакше. До війни я міряла материнство як? Чи я хочу дитину? Чи можу я фінансово потягнути дитину? Так, на такий-то рівень умовно, який я вважаю непоганим, я дитину потягну, тобто я там оплачу садочок, я куплю одяг, моїй родині буде за що цю дитину утримувати. Я ніби психологічно стабільна і приблизно собі уявляю, як її буду виховувати. Оце вже, я думала, класний, непоганий пакет для того, щоб завести дитину. До війни ми не думали про безпеку і про загрози життю дитини стільки, скільки ми думаємо про це зараз. Постійно виникає таке, воно в повітрі, знаєш, ніби висить у жінок питання, чи потрібно народжувати дітей у настільки жорстокий, непередбачуваний світ, де ти можеш себе відчувати абсолютно незахищеною перед снарядами, перед агресією, перед там рішеннями чужого президента і так далі. І водночас ця війна, вона показує, вона кристалізує, як оце чисте зло, так, яке ми щодня, на жаль, спостерігаємо, так і абсолютно чисте добро. Тобто водночас ми ж народили дітей у світ, де люди, які не знайомі одне з одним, можуть об'єднуватись, можуть щось робити для спільної мети, можуть скидатися грошима, підвозити комусь продукти, ризикувати собою врешті-решт. Ну, це теж прекрасні моменти, які, ну, ми спостерігаємо під час цієї війни. Тому питання того, з філософської точки зору, чи варто народжувати дітей? Я думаю, що варто, тому що неможливо дати дітям абсолютно ідеальні, безпечні, стерильні, повністю забезпечені умови для проживання. Так, ми живемо в країні, де, ну, багато таких турбулентностей. Так, вони були на українських просторах, мені здається, завжди. Я от намагалася згадати, чи було таке покоління на території сучасної України, яке би виросло благополучно, без проблем, без якихось політичних потрясінь. Ну, я не знаю, це хіба що то там десь до приходу монголів, і то рідко мились, часто хворіли і грано помирали, теж задоволення на любителя так прожити. Я впевнена, що, ну, навіть в супербезпечній Швейцарії, де все забезпечено і спокійно, хтось може народити дитину, і вона втопиться в якомусь озерці біля будинка, і теж, ну, якби, що тепер, не народжувати дітей, тому що їм щось загрожує? Це такий філософський аспект. Другий аспект – готовності жінки, незалежно від того, що навколо неї відбувається, спокій, війна чи ні. Звісно, в ідеальному варіанті хотілося б, щоб жінки та чоловіки, або жінки і жінки, або чоловіки і чоловіки, так, різні зараз формати сімей бувають, щоб пара, одним словом, заводила дитину тоді, коли вона дозріла до цього. Тоді, коли дві людини сформувалися як особистість. Тоді, коли вони розуміють відповідальність, яку вони на себе беруть. Тоді, коли вони підходять, ну, в принципі, осмислено до цього процесу, так? Тому що, ну, як то кажуть, народити, воно діло не хитре. Складніше забезпечити дитині такий-сякий рівень життя, дбати про здоров'я, виховувати, навчати. І це ж процес 24/7. І підписуючись на народження дитини, треба зразу розуміти, що ти підписуєшся от на цю відповідальність. Тому в ідеалі хотілося б, от як кажуть про письменництво, можеш не писати, не пиши. Хотілося б, щоб було так. Можеш не народжувати, не народжуй. А якщо ти вже розумієш, що ти хочеш, дозрів, готовий, давай.
Дуже важливі думки. Тому що можна про це також довго говорити. І дякую, що ти, ну, коментувала саме з такої сучасної точки зору, тому що, в принципі, ці місяці в мене така одна думка. Бляха, як вчасно я стала мамою, тому що я раніше турбувалася про якісь світові катаклізми, про глобальне там потепління, як вся планета котиться кудись, потім цей клятий коронавірус. Я хвилювалася за те, як же я дитину буду в садочок віддавати, чи взагалі контактувати, коли така от клята хвороба. А зараз просто, ну, такий шок для всіх нас, то ясно. Але просто думаю, от що зараз мені, я стала мамою в 34 роки, от чого, знаєш? А з іншого боку, я думаю, боже, якби не дитина, як би я пережила цей час, я не знаю. Тому що дитина, вона відволікає, треба свій час розподіляти на неї, нема коли думати, але головне це просто посмішки, це щастя і нереальне щастя, яке тобі дарує дитина, її присутність, її життя, і це дуже рятує. Я сподіваюся лише на хеппі-енд, хоча не розумію, чого світ такий складний, несправедливий, але це дійсно така вже філософія. Такі переживання, звісно, є. А Яно, як ти взагалі ставишся до планування, до свідомого підходу до материнства? Чи обов'язково це? Тому що, в принципі, якщо подивитися навколо, ну, є багато історій, я вже мовчу про те, як ми всі з'явилися на світ, здебільшого це не заплановані вагітності, там, у наших батьків, у батьків наших батьків, не так заплановані, принаймні, як зараз це рекомендують, що ти ходиш там до лікарів, дивишся на своє здоров'я, на здоров'я партнера, ви це вирішуєте, все прораховуєте. Моя малеча прорвалася в кімнату з прогулянки. Так. Все таке. Чи потрібно на 100% все планувати? Чи достатньо просто дочекатися моральної готовності? Або ж просто це нормально віддатися там життю, коханню, випадку, моменту, вдалі зустрічі в Тіндері для того, щоб стати мамою, татом, для того, щоб стати батьками. Тому що можна побачити там позитивні якісь випадки і коли планують дітей, і коли не планують дітей. Тобто я, наприклад, не можу остаточно сказати, що от я з особистого якогось досвіду відчуттів, що от треба завжди планувати, тому що є випадки, коли люди не планували, але дуже класні, хороші сім'ї, і батьки призвичаїлись. Хоча здебільшого здається так. А ні, головний, знаєш, аргумент, що якби отак от всі раціонально підходили серйозно, то, наприклад, мене б не було, тому що мене мама народила без тижня 18 років. Очевидно, якби вона планувала, то от реально там була б дитинка пізніше, може навіть з іншою людиною, з іншим чоловіком, це була б не я. І таких нас багато, не запланованих. Це такий один аргумент. Ще один аргумент, наприклад, там ми з чоловіком, ми не так, щоб планували, знаєш, що ось ми пішли там до лікаря, я просто робила періодично якісь там потрібні огляди, та й все. Просто ми були, на мою думку, вже кілька років як готові, не боялися, що це станеться, отак от я би сказала. Що були, в принципі, готові допустити таку думку, була готовність і любов там до дітей у чоловіка, чого в нього більшість його життя не було. Це все прокинулося, це було видно. І в цій синергії плюс ми дозволили собі інколи розслаблятися і не захищатися. І оце все якось воно, тобто сказати, що ми не планували, ну ми не планували, для нас це було такою неочікуваною якоюсь штукою. Але сказати, що ми там зовсім не планували, тобто ну не можна, це такі абсолютно, все ж таки 50-50 це відбулося. Моральне планування, в принципі, головне було, десь там ми звертали увагу на те, що ми готові в фінансових аспектах, в питаннях здоров'я, ну також не забивали на це, то, в принципі, як на себе, так, то слідкували за цим. Тому глобально, ніби як і планували, але ніби як не так детально, як роблять люди з 100-500 оглядів і таке інше. Планувати все ж таки, чи не планувати? І чи не засуджуєш ти людей, які не планують?
Слухай, дуже цікавий твій досвід. Я так розумію, у вас вийшов здоровий мікс між тим, щоб з одного боку не забивати на своє здоров'я, а з іншого боку залишилась нотка спонтанності при вагітності. Це теж класно. У мене як було? Ми планували вагітність у тому розумінні, що я вела вагітність в ЕСІДі. І здавала весь пакет обстежень, які там передують вагітності. І, в принципі, я дуже задоволена цим кроком, і я би дуже радила всім. Там, насправді, обстеження досить базові. Це не потрібно мати багато грошей, це взагалі не обов'язково робити в приватних клініках, але сходити до гінеколога, здати загальний аналіз крові, здати кров на глюкозу, перевірити груди, якщо особливо планується годування дитини груддю. Це те, що дуже бажано, і я би дуже всім радила. Ти розумієш, штука в чому? Якби в нас було суспільство, яке, в принципі, звикло до регулярних чекапів здоров'я, якби це було норма раз там, я не знаю, раз на рік, раз на два, раз на три обходити там вузькопрофільних спеціалістів, перевіряти щитовидку, серце, огляди в гінеколога і так далі, то взагалі можна було би не говорити ні про які обов'язкові підготовки, тому що ми би собі знали, ага, ну, в принципі, я здорова, або якщо в мене там щось десь недоліковане, то це явно не щось серйозне, тому що я недавно перевірялася. І тому я би казала, що це не обов'язково, і все можна обстежити в процесі, і десь там щось долікується. Але ми маємо суспільство, в яких дуже складні стосунки з медициною, з лікуванням, з лікарями. Є величезна кількість людей, які не знають нічого про своє здоров'я, у яких безліч міфів, які нам перейшли у спадок від наших батьків, про те, як лікуватися, що діє, що не діє, що для вагітних добре або для вагітних погано, чи там для мам, які годують. І з огляду на це, я би все-таки всім радила. Ну, засуджувати, ну, як можна когось засуджувати, в кожного своє життя. Там, не готуйтесь, не здаєте перед тим аналізи. Ну, це вам виношувати цю вагітність, вам народжувати, вам потім виховувати цю дитинку. І щиро всім бажаю, щоб у всіх все було добре, незалежно від того, чи проходили жінка або жінка і чоловік якісь обстеження. Але ну це життя, і тим більше, що ми не молодшаємо з кожним роком, так все менше вагітності. Мене теж, наприклад, мама, як і тебе, народила рано. Мама народила мене в 19, і я вважаю, що це дуже рання вагітність. От для нас в наш час це дуже рання вагітність. Може, вона би до 19, знаєш, і не встигла там нічим таким загрозливим захворіти, і може тому теж як одна із причин причин, чому в Радянському Союзі були не прийняті якісь обов'язкові обстеження перед вагітністю. Але я думаю, якщо чесно, ти кажеш, нас ніхто особливо не планував. Так, ну нас не планував не тому, що це була така позиція, так, а тому що, по-перше, всі ми пам'ятаємо ще з дитинства всі жахи державних поліклінік. І в мене, наприклад, в спогадах це був стрес піти, відсидіти чергу, там, щоб тобі здали якісь аналізи і обстеження. Оце ставлення лікарів, скільки є жахливих абсолютно історій про ставлення гінекологів до жінок. Вони і зараз досі місцями зрідка вигулькують, але раніше це була значно більш поширена практика. Тобто, ну, раніше ми такі народжувалися без обстеження з маси причин, яких не хочеться зараз мати в нашому житті. Це недосконала медицина, це, в принципі, відсутність знань про те, як має вагітність вестись. Тому я би сказала, я раджу, сходіть, поздавайте аналізи, це захоплююча пригода. Ви прийшли, вам розказали весь пакет, на що можна здати, купу незнайомих слів почули, подивилися на результати і далі вже, якби, жінці вирішують, що з цим робити. А лікувати, не лікувати, або лікар там підкаже, що, як, коли. Можливо, все з вами прекрасно, ви просто перестрахуєтеся і зі спокійною душею будете робити малючка. Це ж теж класно, коли ти спокійна і впевнена, що ти зробила все, що від тебе залежить, щоб дитина була здорова. Згодна ти, ні?
Я не те, що згодна. Я супер згодна. І дуже круто, що зараз ми маємо більше все-таки звичок таких ходити перевіряти. І планово, не планово, от я буквально останні кілька років це почала робити. Жіночі огляди там раз на рік рекомендують декому, раз на півроку, ну в залежності від того. Там дізнаєшся справді, як ти кажеш, багато нових слів про себе. І якісь завжди щось десь знаходиться, там в тих грудях, чи не в грудях, чи по гінекології. І, в принципі, відслідковувати ці якісь моменти, це настільки хвилююче, в принципі, перші оці УЗІ грудних залоз, перші оці якісь нові страшні слова. І у всьому вважається просто якийсь супер страшний смертельний діагноз. Це все від неосвіченості. Тобто для мене ці перші були планові такі візити, мега стресові. Та? Але коли ти себе до цього привчаєш, то в принципі ти спокійна, тому що контролюєш ці всі речі. Ось тому плануєш вагітність, не плануєш вагітність, краще робити дійсно ці чекапи, щоб просто бути в курсі і контролювати. Бо навіть якщо щось там злоякісне, погане, чим раніше його виявити, тим більше шансів успішно це подолати. Що до взагалі там медичного ведення, це окрема історія, тому що навіть в приватних клініках, чи десь там в суперкласних, найсових клініках, чи у лікарів, яких вам рекомендували, може статися якась неприємна деталь, неприємний нюанс, бо в будь-який момент будь-хто може бути не в настрої, і навіть там криве трохи слово може образити. Я думаю, що ми всі маємо десь на собі той шар, деколи непробивний, деколи трохи пробивний, такої, ну, товсту шкіру до цих всіх моментів, тому що радянщина ще залишилася. Ну, а що робити? Треба все одно цим жити, вчитися, десь відстоювати свої права і таке інше. Я би ще тут додала, що, ти знаєш, мене шокувало, коли в групах дівчат, там, котрі вже вагітні, там коментарі, дискусії про те, що не треба ставати на облік вагітності. Моя подруга, котра медик, і вона вела мою вагітність порадами і підтримкою моральною, там розжовував мені, що там, що означає. Вона дуже хвилювалася, вона одразу просто наполягала, щоб я йшла на облік ставала. Те, що я там десь була на УЗІ в приватній клініці, там, чи ще щось, це одна справа, але вона саме вболівала за те, що треба йти в медичний заклад, де професійно займаються саме веденням вагітності, де знають набір необхідних аналізів, в який період їх треба робити. І от вона на цьому наполягала, я за її рекомендацію пішла, мені було спокійніше, мені було абсолютно не впадло, вибачте за таке слово, але чекати десь в черзі, навіть коли все заплановано, це трапляється. Витрачати взагалі на це час, насправді не так багато на це часу витрачається. Тому мені було спокійніше. Я взагалі навіть, я знаю, що ти вникала в ці всі медичні штуки, ти дуже в цьому розбираєшся. Мені достатньо просто, що мені лікар каже, що все ок, записую якісь дані і все. От мені більше знати не треба. Мені достатньо довіритися лікарю. В принципі, коли мені говорять все ок, коли я бачу, що все вимірюється, аналізується, постійно кров та береться, то чого мені себе завантажувати зайвими якимись думками? Я собі спокійно відходила свою вагітність, всі свої нерви чи переживання заховала взагалі десь на таку високу поличку, що не дістати, і зберігала цей спокій і робила постійно огляди і там, тобто, мою вагітність вели, і я цьому дуже вдячна. Я була в перинатальному центрі міста Київ, дуже задоволена. Знову ж таки, за мною, може, не бігали і каву не пропонували, оскільки це все-таки державна структура, але там настільки система, все побудовано чітко, що в мене питань просто немає. Якщо мені зайвий раз не посміхнулися, мені від цього не стає дуже погано. Головне, що з медичної точки зору аналізи по 100 разів бралися і таке інше. Також відкоментую, я собі занотувала, поки тебе слухала, таку фінансову сторону. Добре, що це ти зауважила це, бо це дуже важливо. Кожного є свої потреби. Єдине, що можна порадити, що все-таки певну фінансову подушку, не подушку, але якісь запаси фінансів для того, щоб все ж таки бути впевненим в тому, що необхідний медикамент, коли твоя дружина народжує, ти можеш її купити в аптеці швидко і не парячись про це. І для того, щоб, не знаю, розуміти, що в тебе є там гроші, ну, як мінімум, те, щоб на таксі швидко сісти, поїхати, народити або відвести дитину в лікарню. Це такі просто як мінімум я озвучую, тому що у кожного свій рівень якоїсь такої фінансової свободи чи задоволення фінансовою стабільністю чи ще щось. Але я бачу, що купа людей, в мене купа друзів, спокійно себе відчувають і класно народжують, не домовляючись наперед з лікарем. І все кльово. Комусь для того, щоб бути спокійним, треба домовитися з лікарем не зовсім легально, або тільки в приватній клініці народжувати, люди на це збирають гроші, наприклад, якщо немає там страхівок чи ще чогось. І може це їм не по кишені в буденному житті, але це дуже їм сильно хочеться, і вони це роблять. Це також може бути. Мені здається, тут знову ж таки має бути такий комбо внутрішнього спокою, уявлень твоїх про якийсь фінансовий комфорт і взагалі там велике бажання бути щасливим, там народити і таке інше. Все збігається. Реально, благо, що зараз настільки краща вся ця медична історія, ніж це було за часів, коли наші мами народжували. Це 100%. Тут лише можна радіти цьому нашому спільному прогресу, що ми йдемо вперед. Що має статися, який для тебе головний фактор? Я сподіваюся, це не буде якимось некоректним питанням, коли говорять про другу дитину, а де ваш другенький, а де ваш третінький, а коли там буде поповнення братик-сестричка малечі. Але які головні такі обставини, фактори мають збігтися для того, щоб ти для себе вирішила народжувати ще?
Знаєш, я коли ще тільки думала про дітей, я собі чітко уявляла, що в мене буде одна дитина. Я хотіла собі дівчинку, я зараз маю дівчинку Іванку, які от 4 роки на носі. Я не бачила себе ніколи мамою там 2-3, можливо, тому що я єдина дитина в сім'ї, у маминої сестри одна дитина. Тобто я скрізь спостерігала такі компактні варіанти сімей із дітьми. Мій чоловік натомість тоді, коли ми думали про дітей, він навпаки казав, давай, в нас же буде двоє, давай двох. Народивши Іванку і повиховуючи її кілька років, а ми обоє, я і мій чоловік дуже активно залучені до виховання, тобто в мене не той сценарій, коли чоловік просто раз на тиждень плескає тебе по плечу і каже, дякую, там, все прекрасно, ти хороша мама, я піду полежу. У мене чоловік дуже активно залучений, він і возить дитину до лікаря, і возить в садок, забирає, і кожні вихідні вони там разом, у них є такий, ну, умовно, день дочки і тата, вони собі придумують якісь активності, або на дитячу залізницю, або на атракціони, або ще кудись, і він супер в це все залучений, і він поки що не готовий до другої дитини. І я би ще, мабуть, 3 місяці тому теж би сказала, що я не готова, а зараз я починаю задумуватися про те, що, незважаючи на весь цей жах за вікном, десь хотілося б, мабуть, другу дитину, тим більше, як кажуть, часики-то тікають. Але поки що чоловік поки не готовий, поки не хоче другу, а відповідно це ж така історія, де мають хотіти обоє, і мають бути готові обоє. Тому поки що це питання на паузі, поки що виховуємо одну, можливо, так і буде, а можливо, ми дозріємо до другої дитини. Але головне, мені здається, що хотіти мають обоє, і готовими бути до цього теж треба вдвох. Щоб це не була історія, коли хтось один наполіг, а я знаю такі випадки в парах, і це зазвичай закінчується дуже сумно.
Незалежно від того, чи наполягла дотисла жінка, чи наполіг чоловік, це настільки відповідальна штука, діти, що все-таки краще, щоб обоє були заодно. Чи ви, до речі, плануєте другу дитину? І чи ти згодна зі мною в тому, що коли ти думаєш про другу дитину, тобі вже все здається не настільки страшним, не настільки серйозним і взагалі набагато легшим? Тому що, як мінімум, ти вже один раз це все пройшла, в тебе є досвід, ти вже знаєш, на що можна просто закрити очі, і воно пройде, розсмокчеться, переживеться і так далі, а що таке червоний флажок, і потрібно звернути увагу. От, в мене, скажімо, є таке відчуття. Чи ти теж так до цього ставишся?
Звісно, я задумувалась над цим. Я тобі скажу так. Мені здається, що я би от свідомо не спланувала дитину через свій величезний страх народжувати. Для мене це просто було щось найстрашніше. Я думала, я не виживу. Я не розуміла, як жінки це роблять. Я не розуміла, як це з тебе щось вилазить і ти при тому, як ти можеш вижити взагалі. Не можу це описати, але в мене був дуже великий страх. Коли сталася вагітність, звісно, я зраділа там все. І цей страх був. Вже він відійшов на другий план, коли мені було настільки цікаво побачити дитину, десь на 8-му місяці, ну, десь так, от, знаєш, коли вже там, вже ходиш, вже коли там це буде. І тоді цікавість і бажання побачити дитину було настільки переважило цей страх, що, в принципі, я за нього забула. Але мені було все дуже боляче, і мої пологи були непростими. І я, звісно, вже забула цей біль. Тільки пам'ятаю, що було боляче. Однак я пам'ятаю, що було боляче. Чи є це стримувальним таким фактором? Напевно, ні. Тому що ти права, що вже багато якихось страхів, вони все ж відійшли на другий план, тому що те, що здавалося неможливим, виявилося можливим. Мені було боляче думати про якусь повторну вагітність, про щось таке. Не те, що думати, а жартувати навіть про це. Ну, місяці 5-4 місяці, певно, після народження дитини. Потім я почала, знаєш, так, підколювати, жартувати трохи там, ну, там, з чоловіком, там, а що, Поліночка, братіка, сестричку хочеш? Ну що, тато, зробимо ще, там, підемо на друге коло і таке інше. Тобто все почалося з жартів. Ми про це жартуємо. Я думаю, що це перший такий, знаєш, психологічний крок, готовність до того, що це може відбутися. Вступає багато раціонального, що хочеться, по-перше, як це буде ще хтось, по-друге, що хочеться максимально там свою увагу, любов подарувати там цій дитині. І хотілося б, щоб ця дитина не була ображена, витримати час. Логічно, нам здається, що це років 5, щоб до школи встигнути, а не коли дитина йде в перший клас і в тебе там ще з'являється інша дитина. Ну, тобто, типу, це от 4-5 років, можливо, вдалий час для цього, коли вже старша дитина займається більш своїми якимись справами, так і інше. Думки про це, звісно, є, і якщо би прибрати реальність, в якій ми опинилися, то, напевно, ці думки би якось більш прогресували би.
Дякую за те, що прослухали цей випуск подкасту Real Mamas і за те, що залишаєтеся зі мною. Ну і пам'ятайте, все можливо. Я дуже сильно в це вірю. До зустрічі!